رجعنا لكم على موجات إكسبرس إف إم، تحية لكم من الناس الكل وين ما كنتوا، معكم مباشرة في صالون البناء قرطاج 2026 في دورته 17. قاعدين نقول لكم في فعاليات المعرض هذا موجودين في جناح غيونار تي لازير. اليوم نحكي على سيت مارك تونيزيان رايدة على المستوى الوطني وحتى الإفريقي وإن شاء الله الدولي لمالي. والاختتام مجموعة حوارات نحضر بحضية السيد بيرم مروان كونسلتان أون ماركتينغ شي غيونا. اهلا وسهلا بك سي بايرم.
عسلامة، مرحبا، ميرسي على الاستضافة.
شكرا،
عايشك بركة،
يعيشك، ميرسي بوكو. الوغ اون افي لو تور، حكينا على لاسبي تكنيك لاسبي كوميرسيال، حكينا على لو ديزاين، وخلينا نحكيو على الماركتينغ. بيان ايفيدامون سي لان دي بيليي لي بلوز امبورطون بالنسبه لكل شركه اليوم. اذا كنا نحكيو على لاجونسمون، نحكيو على المارشندايزينغ، كيفاش ياثروا اليوم على لو كومبورتمون داشا شي فو كليون؟
Exactement. On a un part qui m'a contenté l'aspect technique. Donc, l'ium, le rayonnage, voilà, l'agencement, c'est pas que des matériaux. Donc, on a l'ium, surtout Fierté Laser, et on offre cette expérience client jdida, expérience client innovante, elle est tactique avec l'impact, plus de liberté de choix, plus une meilleure circulation. Et tout ça, c'est important aujourd'hui pour toutes les marques qui ont le branding pour offrir un parcours client intéressant. Donc le rayonnage ou le merchandising ou l'agencement en général, il y a cette possibilité d'aller au-delà sur le plan marketing et d'offrir une meilleure expérience client.
Quand on parle de l'agencement ou le rayonnage, le client, il y a l'user experience ou la تجربه الزبون. اليوم فما اون اكسبيريونس سنسوريال، نلعبوا برشا على شنو يرى، شنو يحس، شنو يسمع، الاسباس اللي هو فيه. كيفاش تخدموا على النقطه هذه داخل الفضاءات الكل وخاصه الفضاءات التجاريه؟
اكزاكتومون، نحن الحاجه باهيه في الماركتينغ في ارتي لازير سي كون كومونس توجور بار كومبروندر لو بوزوان دو كونسوماتور. دونك نحن تبارك الله نخدموا كو سوا في لاجونسمون ليجي ولا لاجونسمون لور، نخدموا على ليبريري، نخدموا على بارافارماسي، نخدموا على لي سوبر مارشي، لي سوبر مارشي، وكل اسباس عنده الروح نتاعو، وكل اسباس عنده لي زاتونت دو كليون. دونك دوكو نحنا سا باس توجور باغ نسمع لو كليون تاعنا، نفهموا اون ايتودي لو بوزوان نتاعو، وبيان سور من بعد الفو معناتها الشيء هذاك نحنا نحطوه على ارض الواقع اترافير دي ميور اجونسمون بيان ايفيدامون، مي ايجالمون اون اكسبيريونس qui est un petit visuel, une expérience pratique, une ergonomie des espaces. Et les trahis, le client, il se projette dans l'espace et où il se sent dans une meilleure expérience d'achat.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que nous avons une note qui est différente de l'agencement, de l'agencement. Parfois, on sent que c'est un peu plus dans l'espace. Parfois, on rentre dans le place, comme dans l'autre. Parfois, on se retrouve dans la même place et on se dit que c'est un autre rayon. Alors que c'est un autre rayon, carrément.
Exactement.
Comment est-ce que le rayon travaille sur le fait que, en fait, تكون تجربة كاملة مريحة. ساعات انت تدخل الاسباس باش تشري حاجة،
فهو
تشري حاجة تعمل دورة تاع ساعة من زمان وتلقى روحك معبي الكادي وخارج جست خاطر ارتحت، ولا تقول والله باش نتفرهد باش نمشي البلاصة هذيك. فشنو يخلي بالحق الحاجات اللي يصيروا في الغيوناج ولا ميناجمون اللي يخلينا نكونوا أليز؟
اكزاكتومون، هو هذاك شنو معناتها
تعطينيش سر المهنة هو؟
لا معناتها الفكرة نحن سي كو كيما قلت لك، اون فوا اون بيان ايتيدي لو بوزوان دو كليون ونفهموا زاد خاطر نحن زاد نعاونوه، اون plus des conseillers. On n'est pas vendeur de produits, on est fournisseur de solutions. Donc natiouk la meilleure solution elle est khalli معناتها le client يحس روحو مرتاح ou l'expérience d'achat نتاعو تكون باهيه ou bien sûr l'upselling نتاعو اللي هو يجم يدور ويبدا يكون مرتاح ويشري. Donc نحنا on donne ce conseil ou le conseil هذايا راه toute une équipe في الماركتينغ في الكوميرسيال في البيرو ديتود اللي يخليه لسباس يبدا اوبتيميزي او ميو ويعطي لا ميور اكسبيريونس للحريف.
تو تافي، اللي هو في حد ذاته سي ان اوتي دو ماركتينغ على خاطر ان بون اجونسمون ان بون ريوناج سي اون مانيير دو فالوريزي لو برودوي.
وي تو تافي، نحن نمشي معاك لبعيد معناتها اون فالوريز لو برودوي اون فالوريز لونساني ونخدموا على البراندينغ معناتها اليوم الاكسبيريونس هذيك نتاع الكليون والكونفيونس اللي يلقاها في لي سباس تخدم لك على البراندينغ وتخدم لك على ايماج دو مارك دونك نحنا زادا في ريونا ارتي لازير نساهموا اترافير نوز ايكيب اترافير لو كونساي اترافير لوميرو ديتود نتاعنا و لاجونسمون كون بروبوز داميليوري حتى ايماج دو مارك و لو براندينغ دي زونسين اللي يخدموا معنا وتبارك الله نحن توا ارتي لازير ريونا افيك لي سيرتيفيكاسيون نتاعها ايزو ديرنييرمون زادا افيك معناتها سي او و انت كيما قلت معناتها شركه عالميه بقدرة ربي قاعده تتطور دو بلوز اون بلوس دونك هذا كله يخلينا نحن اون ميور بوزيسيون pour offrir manette des espaces et une expérience qui m'a contenté pour les clients.
اكيد جدا انا هوني عندي فضول باش نرجع بتتر على الروتور ديكسبيريونس مع نتاع الحرفه نتاعكم نتاع الناس اللي رجعوا لكم يقول لك صارت une augmentation du chiffre d'affaires صارت une augmentation في نسبه المبيعات فما دي روتور dans ce sens.
Oui oui bien sûr نحنا تبارك الله الكليونات نتاعنا كلهم معناتها ولاو كيما نقولوها معناتها on multiplie les références de plus en plus que ce soit sur le plan national que ce soit sur le plan international et bien sûr معناتها les BDMAC certainement il y a une confiance معناتها qui se rétablit معناتها qui s'établit dans le temps où هو معناتها il te fait confiance pour معناتها اذا كان عنده كيما نقولوها deux معناتها des agencements ma akbar voilà il va se délocaliser voilà مش يحل دي بوينت فونت اخرين mais bien sûr مش يرجع لك خاطر pratiquement ça a une relation de confiance ou ça a une ADN entre les équipes ou bien sûr خاطر نحنا كيما on n'est pas des simples fournisseurs de matériaux ou de produits, mais on est dans la solution complète, belle pause, belle conseils interne au quotidien.
Oui, tout à fait. Une dernière question. Le monde change très rapidement. Il y a des mustawiyat ou hatta fi majal l'agencement ou le rayonnage. Les clients à travers les réseaux sociaux qadin yechoufou fi hajat qada tetbaddel ou tetatawar. Hatta le goût du client yemkon qad yetbaddel b tariqa asra min 10 ou 20 sna. Comment vous adapter le changement هذوما les attentes زيد اللي قاعدين يتبدلوا حتى من عام لعام
tout à fait هو راهو les attentes معناتها تبارك الله قاعدين يتبدلوا كما قلت انت que ce soit porté par le digital que ce soit porté par la nouvelle génération وانت كي تشوف اليوم ستاند نتاعنا حتى دي كولور معناتها على اول مره نشوفوهم عندنا سنسين ديما بدي كولور تشوفوني دي كولور حلوين لو بلو الفيرو
كي يقولوا سامحني غيوناج نقولوا غري ولا اليوم حاجه مشرها
انت حاجه مشرها دونك فوالا اون سادابت بار رابور او كولور on s'adapte par rapport les goûts des consommateurs lui mais on s'adapte hatta par rapport les univers parce que l'univers bien sûr a le tabac نتاعو exactement donc ونحنا الحاجه البي c'est que les équipes نتاعنا marketing que ce soit la direction générale les commerciaux ils سافروا برشا يشوفوا نتبعوا les trends bien sûr sur les réseaux sociaux خاطر en fin de compte on كما قلت نحنا on a une expérience de couleur une expérience immersive باش le client ما يحس روحو par rapport à ce qu'il est en train de voir dans le monde, dans le digital. Et c'est ça le plus important. Voilà. Nous avons dit les attentes. On connaît sa berkine par rapport aux attentes du consommateur et on essaie de proposer ce qu'il y a de mieux dans le monde.
ساعات يمكن حتى تسبقوا الكليون في الحاجه
وي خاطر نحن اون فان كونت اون اي لا زيد بور كونسيي فهمت دونك اون كونسي قولوا فوالا سي سيت كولور اي تريند سيت اجونسمون هو اللي يخرج اكسيتيرا دونك فوالا اون اسي دو بروبوزي او ميو وهذاك الواجب نتاعنا نحن مع الحريم
اكسلون ميرسي ا فو سي بايد مروان فوز ات كونسلتون ماركتينغ شي ريونا نحب نشكرك انت ونشكر كل الزملاء اللي هنايا حاضرين معاكم في الستاند هذايا 1109 للناس اللي تحب تزور
بال مره اخرى الحرفاء نتاعنا والعباد كل يجيو بحذنا يل ديكوفر معناتها لي زونيفير لي امبيونس نتاعنا كنا ديدي سبيسيالمون بور او ان تري جولي ستوند ومرحبا بكم اون فوا ويعطيك الصحه
يعطيك الصحه شكرا ليك نحن هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم في لو بلاتو سبيسيال مباشره من صالون الكرم قرطاج 2026 للبناي كنا مباشره معكم من ستوند غيونا كنت معكم ندى منصور من قدام ميكرو خليل في الاخراج الصوتي وادم في الاخراج نحن نتقابلوا في برامج اخرى على موجات اكسبريس اف ام ديسي لا بروني سوان دو فو باي باي وبسلامه